У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны азначэнне 20-годзі ўтварэння Беларускага народнага фронту. У праскім акцэнце аб зменах у стратэгіі беларускай апазіцыі на тле паляпшэння адносін афіцыйнага Мінску і Захаду. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з Алесем Пашкевічам аб значэнні ролі ксяндза Адама Станкевіча. Да 20-годзя шэсця ў Курапаты на дзяды, калі супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасава. Сёння ў сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Мінску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Мінску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франак Вячорка. Самыя адметныя мясціны — гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плякаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі сама галоўнае месца, да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, дзе быў арганізаваны бартэралог і быў аб'яўлены на вялікім сходзе аргкамітэт па стварэнню Беларускага народнага фронту. Да, гэта былі незабыўныя дні. Мы памятаем, што чырвоны касцёл нас аблашыў, тады гэта быў дом кіно. Безумоўна, хацелі камуністы сарваць гэты сход, імкнуліся, але хто памятае, вот тут старэйшыя, як тады узяў у рукі мікрафон Васіль Быкаў і не дапусціў гвалту над арганізатарамі гэтага сходу. І тады быў аб'яўлены аргкамітэт, пасля ўтварыўся народны фронт, пасля было 30 кастрычніка 88 года. Гэты дом увайшоў у найноўшую гісторыю як месца, дзе распачынаўся Беларускі народны фронт, наш усеагульны народны рух».
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкава, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франак Вячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралёгу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта тыя людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту і мартыралёгу, які стаўся зноў жа асноваю для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды, зрасло пакаленне фронтаўцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі: Евген Ціхановіч, Генрых Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы: Віктор Маркавец, Алексей Пятрухна і я. Побач была майстэрня Мікола Назурчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі Пагоня. І тут закладывалася наша аб'яднання Пагоня, але тут перад усім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздаблялі нашыя шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і да нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хрыбет был зламан бальшевізму, так ужо адчувалася. Яны нас не чапалі, не тое, што як у гэтым годзе 25 сакавіка ўварваліся ў маю майстэрню, арыштавалі ўсю маю прадукцыю, карыхтавалася на 25 сакавіка, і да гэтага часу я не магу яе ўзяць.
Таксама удзельнікі экскурсіі ўсклалі кветкі да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Міцкевічу і Язэпу Драздовічу. Увечары у сядзібе БНФ адбылося ўшанаванне заснавальнікаў БНФ, чальцоў аргкамітэту БНФ і мартыралёгу.
Мастак Алексей Марашкін у інтерв'ю нашому кореспонденту Алесю Дашчинському. Пазній у нашій програмі ми протягнем тему 20-годзя утворення Білоруського народного фронту, а зараз передача «Праський акцент». Яких зменаў в апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўрапейскага звязу адносна Беларусі. Сённяшнія ўдзельнікі перадачы: кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Дмітрый Кахуст.
Пра неабходнасць кардынальных зменаў у апазіцыі зараз не гавораць хіба толькі лянівы. І сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – гэта кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадар Аніферера-Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг» рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так, палка абмяркоўваюцца гэтае рашэнне еўразвязу. Усё магчыма, гэта трэба, карысна. Але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? Можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класкоўскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, падтрымаць, кім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але ў 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Міленкевіч у якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. Дзе будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Міленкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся страшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтыя разыходжанні вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змены ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуюцца ўсё астатнія. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё пра гароўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным, і нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам.
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы, таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайца без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось артадо токсы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі. Кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахуст.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановаў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы.
Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гаворыць: "Ведаеце, я ваш сусед". І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базавых, на 30 базавых, на 100 базавых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: "О, Лукашэнка дрэнны". Ну і што? Ну дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашы суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5 тысяч улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы. То дискриминация, менавіта, яна уже отбывается. И отбывается, потому что есть ровные, а есть хтосьці, кто больше ровный. Кому можно, а тебе нельга. Кожный сутыкался с чиновником на тым ці іншым узроўні. Кожный чуў на сабе гэтае хамство. Кожный чуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлы спектр пытанняў, якія апазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволенай уладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі і тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партый працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу, не за інтарэсы тыя самыя, не за рэформу камунальнай уласнасці там стаялі, а за ідэалы, якія вось Вольга прапануе адкінуць. Дык можа за інтарэсы ніхто на вуліцы не выйдзе?
Ведаеце, гэта складанае пытанне. Вось адзін з лідараў апазіцыйных у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што без крызы мы наўрад ці пераможам, але крый Божа, каб у нас сапраўды пачалося такое падзенне